kriminalak besteak dira. Mikel Elorza. Herriko alternatiba izatetik talde terrorista izatera pasatu zen. Kas, garai batekoa. Eta, beraz, atzera lerroburuetan ikusi nuenean kas, ai dios, pentsatu nuen, revival irautzailea. Baina ez, kale afari solidarioen sigla da orain. Eta hau, aldiz, pasatu da alterkaritas laiko bat izatetik talde kriminal bat izatera. Ez hainbeste, bale, Donostiako alkateak ez die talde kriminal deitu. Baina ia. Talde kriminal manteroei deitu ziena Bilboko alkatea izan zen. Ordenaren apologeta gaiena ez da diskurtso hiperlegalista horretan arautik at dagoena debekatu arauaren kontra egon gabe ere. Eta arautu gabea ere debekatu esaldi debaldekoa momentuan eskapatu zaion hiperbolea. Ondo daki talde kriminal esaten duenak horrek zer musika daukan, hori nola entzuten duen belarri askok eta beraz horrek zer eragin izan dezakeen. Makina bat urtetako kartzela zigor baten mehatxupean egon ziren luze aroztegiko ekintzaileak hain zuzen ere salaketa horren kausaz. Bilbo eta Donostia zer bihurtzen ari diren ikusita, talde kriminalen errolda askoz eremu gehiagotara zabaldu beharko litzateke N. Mayor jaunak herritar eredugarri asko kide lituzketen taldeak barne. Kale saltzaile eta afari eskaleena baino arazo puskaz garrantzitsuagoak dauzkate bi hiri horiek. Ezagunak dira arazoak erentzietatik kanpo dauden herritarrek nekez lor dezakete etxe bat hiriotan eta gero eta zailagoa zaie aldameneko herrietan ere. Eta erosteko nahi edo ahalmenik ez daukanak 1000 euro utzi behar ditu alokairuan gelaka alokatzen diren ikasle pisuena eskandalu bat da. Hau bai, N. ustez zigor kodean sartzeko modukoa. Herritarrak bizi daitezen hiri izateari utzi eta jendeak bisita ditzan hiri bihurtu dira. Dirua eta like asko utzi eta aurrera. Alde zaharrak parke tematiko bilakatuak dira, pintxoaren edo argazkiaren eizan dabiltzan bisitariez beteta eguneroko bizimodua auzoetara egotziz edo zuzenean ezabatuz. Komertzio txikia, bertakoa, desagertzen ari da eta frankiziek kolonizatu dute merkataritza. Jarraitzen dute, gainera, autoentzat diseinaturiko hiri izaten autoei ere politika migratorioak ezarriz, goi klasekoak bakarrik. Jakina, honen guztiaren erantzuleak ez dira udalak eta haien eskifaiak ez dira alkateak. Eta gertatzen da beste hirietan ere, beste alderdiek gidaturiko hirietan ere. Arazoa estrukturala da, 1000 aldiz esana dago. Eta norbanakoen erantzukizuna ere badago maiz, inertzia kapitalistaren gurpilean jende asko jausten da eta beste askok propio jauzi egiten du. Kontua da kriminalizazioaren eta segurtasunaren komodinak ezin duela bestea ostendu. Bilbotarrak eta donostiarrak bizi ahal izango diren hiriak irautea da erronka, iraunkortasuna hiriarena berarena hiritarrena ere izango bada. Erronka latza, zaila, bizi modua aldatu beharko baitugu bizitzeko modua izaten jarraitzeko. Eta horretan, traba eta eragozpen txikiak dira, oso txikiak, kale saltzaileak eta afari eskaleak. Hirien arazo nagusiek bere horretan diraute kaleak isun eta debekuen erratzez garbituta ere, baina aizu festak primeran pasatu dira arrakasta erabatekoz milaka lagunek gozatuta suak apartak. Hotel berriak irekitzera goaz G-Class eta udaren balantzea bikaina da. Urterik urte bikaina mahats uzta bezala. Okupazioa 100%-koa izan dela esaten dute albistegiek datu esanguratsu gisa eta hala balitz. Pentsatzen dut nik. 75%-arekin ere konformatuko nintzateke. Eta agian udaberrian boto gehien jasoko dituzte zatoz eta konta. Koproselitistek eta neurea gutxiengo zalapartari baten lantua izango da. Onartuko dut porrota. Baina gauza batez seguru nago, kriminalak beste batzuk dira.